veitir andsvar í annað sinn og hefur til þess eina mínútu.
Já, herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir svarið. Ég langar svona aðeins að halda áfram á kannski sambærilegum nótum þegar að þingmaðurinn er að tala undan þá er frá núverandi kerfi að þá erum við þetta verið að tala í sambandi við þessa byggða jöfnun, þessum byggða kóta þá erum við þetta verið að reyna að tryggja atvinnu og ein leiðin væri þetta til þess væri svo að fara þá leið sem að svona, er í að það í frumvarpinu að fara svolítið aftur í tíman og margar af þessum línu ívilnunum og ívilnunum, byggða ívilnunum snúast einmitt það að snúa hjólum tímans aftur í tíman þannig að sé fleira fólk að vinna en það auðvitað kemur síðan þá niður á arðsemi greinarinnar og mér langar kannski að heyra bara álit þingmannsins á því að árið 91 þá var held ég 15.000 mann sem starfaði greininni en í dag er það 6-7.000 mér hefur heyrst stundum í mati núverandi stjórnarliða að þeir getur hugsa sér aftur væri 15.000 manns að vinna við þetta og gleyma öllum tækninýjungunum. Hvað er álit þingmannsins á því?
Háttvirtur 50 þingmaður Suðvesturkjördæmis. Þorgeir